Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια της εορτής των Αγίων Μεγάλων Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Προστατών της Παιδείας και των Γραμμάτων, η τοπική μας Εκκλησία διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση με ομιλητή τον Ερεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Θεόδωρο Ζήση, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα παιδεία και αγωγή των νέων κατά τους τρεις ιεράρχες. Ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο δίδαξε στην έδρα της Πατρολογίας. Είναι, πιστεύω, πολύ γνωστός στους περισσότερους από εμάς, από τις συχνές παρουσίες του εδώ στην πόλη μας, από τις ομιλίες και διαλέξεις του, αλλά και από το πλούσιο συγγραφικό του έργο. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, Πάτερ Θεόδωρε, για την ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό της Ιεράς Μητροπόλεως μας και παρακαλώ να έρθετε να αναπτύξετε το θέμα σας.
Του Πυθαγόρα, του Πλουτάρχου, του Πλουτίνου και στη συνέχεια των μεγάλων Αγίων και πατέρα της Εκκλησίας μας, που το εσυνέπησαν και το εκρούτησαν, αγνοήθηκε και συμπροφανήθηκε, γιατί δεν τέριαζε στο νέο πολιτιστικό δρόμο και όραμα. Διαπνεόταν αυτή η παράδοση των ευσεβών φιλοσόφων και των Αγίων Πατέρων από ισχυρή μεταφυσική πνοή, από θεοσέβεια, και προέβαλε μαζί με τη γνώση την αναγκαιότητα της αρετής και την αποφυγή της κακίας. Όλος ο πνευματικός βίος της αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου σφραγίζεται από την ευσέβεια και την αρετή, όπως αυτό αποτυπώνεται ακόμη και στις αρχαίες τραγωδίες, στην καθημερινή ζωή, στα μνημεία του Σόφικα, στον Παρθενώνα και στην Αγία Σοφιά. Πολύ περισσότερο βέβαια στο πλήθος των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι ουσιαστικά πραγματοποίησαν το ιδανικό του φιλοσόφου βίου. Επί 2.500 χρόνια η ανθρωπότητα πορεύτηκε εξισορροπητικά και πολιτισμένα. Δεν έπαιξαν βέβαια οι σκοτεινές πλευρές και οι παρεκκλήσεις, οι αδικίες και οι ανισότητες, οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, οι διωγμοί και οι κατακρισμοί, και φαινόμενα παρακτής και ηθικής ακόμη. Υπήρχε όμως πάντοτε η δυνατότητα και η θέληση, ακόμη και μέσα σε αυτά, να καθρεφτίζεται η ανθρωπότητα στον καθένα των πνευματικών και ηθικών αξιών και να βλέπει το παραμορφωμένο της πρόσωπο, να φιλοσοφεί, να στοχάζεται για το πρέπον και το θέον, να αξιολογεί και να εκτιμά και να προσπαθεί να βελτιωθεί πνευματικά. Αυτός ο κόσμος όμως των 2.500 ετών της κοινής ελληνοχριστιανικής παιδευτικής παραδόσεως από τον 18ο αιώνα, τον περίφημο αιώνα του διαφωτισμού, αποτελεί παρελθόν για τον δυτικό πολιτισμό, μέσα στον οποίο δυστυχώς έχουμε ενταχθεί και εμείς και πηγαίνουμε πιο βαθιά. Δεν υπάρχει πλέον ο καθρέπτης της ανθρωπιστικής της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Η ευσέβεια και η αρετή είναι συκοφαντημένες και άχρηστες. Δεν είναι πλέον αξίες, αλλά είναι απαξίες. Ο σκοπός της παιδείας δεν είναι ηθικός, η καλλιέργεια δηλαδή της επιστήμης, αλλά και της αρετής. Η μέσο της γνώσης, η μορφοποίηση, η μεταμόρφωση του ανθρώπου εις καλών και αγαθών, αλλά η αποειδοποίηση της γνώσης και της επιστήμης, η εκτροπή της παιδείας σε εμπορικό και οικονομικό μέγεθος, που θα εξασφαλίζει επαγγελματικά και οικονομικά ωφέλη, η μετατροπή των μαθητών από πρόσωπα με ποικίλες πτυχές σε εγκεφάλους, σε κομπιούτες, σε μηχανές που απομνημονεύουν και παράλληλα. Αυτή η περίφημη σκοποθεσία της παιδείας απασχολεί εσκάπτως και την ελληνική πραγματικότητα, αφού και από το Σύνταγμα και τους σχετικούς νόμους προσπαθούν οι σωστοί μεταρρυθμιστές να απαλείψουν οτιδήποτε έχει σχέση με θρησκευτική και ηθική αλλογή των Ελληνοπαίδων και να εισαγάγουν το δυτικό μοντέλο της παιδείας. Για το δυτικό αυτό μοντέλο της παιδείας έπεφτε παλαιότερα πολύ χαρακτηριστικά ο Φώτης Κόντρομπου συγκλονιστικά. Οι ψυχές των νέων είναι δημαγμένες από τα άγρια ένστικτα που τα ανεβάσαμε στην επιφάνεια από τα σκοτεινά τάκτρα της ανθρώπινης φύσης. Κάποιοι εχθροί του ανθρώπου, κάποιοι πνευματικοί ανθρωποφάγοι, που ανάμεσά τους πρωτοστατεί ένας τρελός λύκος λεγόμενος Νίτσε, μια μούμια σαν παλιόκρια λεγόμενος Βολτέρος, κάποιος ζωοκαρδιακός Φρόιντ και ένα πλήθος από τέτοια όρνια και κοράκια και νυχτερίδες. Όσοι τους θαυμάζανε, ας καμαρώσουνε σήμερα τα φαρμακερά μανιτάκια που φυτρώσανε μέσα στις καρδιές και στις ψυχές της γαργανιασμένης ανθρωπότητος. Εν ώψη λοιπόν αυτού του δυτικού μοντέλου, του οποίου η καρποφορία είναι πλέον εμφανής στη συμπεριφορά των νέων μας, αρχίζουμε όλοι και προβληματικόμαστε. Πού οφείλεται άλλοτε αυτή η απαξίωση και αυτή η παιδευτική παρακμή? Δεν είναι δύσκολο να δώσει κανένα την απάντηση. Οφείλεται στο πνευματικό κενό που δημιούργησαν οι κρατούντες και οι σχεδιάζοντες διεθνώς για να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε καταναλωτικές μηχανές, ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους από τον υπερκαταναλωτισμό και την ειδονοθυρία. Και τώρα αυτό είναι μία χειρότερη καινούργια κατάσταση. Ξεφύγαμε από τον διαφορετισμό και περάσαμε πλέον στον κινησμό και στην σαρκοκρατία και στην εμπορευματοποίηση της παιδείας. Αποθεώνουν συστηματικά το σεξ, την σαρκική ειδονή, προβάλλουν τις μοιχείες και τις πορνείες, τις διακυμένες οικογένειες, τα διαζύγια, τις εξωγραμμικές και ελεύθερες συμβιώσεις, την ομοφιλοφιλία, τα γλέντα και τις διασκεδάσεις, τα πανάκριβα ενδύματα, τα είδη καλοπισμού, διαλύουν την παιδεία και τα σχολεία με τον μαθητικό και φοιτητικό συνδικαλισμό. Ως πρόκειται για τους νέους δεν είναι πλέον οι ηθικοί και ενάλεγοι άνθρωποι, αλλά οι καλοπληρωμένοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, τεχνοκράτες. Οι λέξεις αρετή, τιμιότητα, σεβασμός, υπακοή, υπομονή, σεμνότητα, πειθαρχία, ευγνωμία, τάξη, κόπος, μάθηση, δικαιοσύνη, εγκράτεια, ολιγάρχεια και πολλές άλλες χάθηκαν από το λεξιλόγιο διδασκόντων και διδασκομένων. Και επειδή αδειάσαμε τις ψυχές των νέων από αξίες και τις γεννήσαμε με υλικά σκουπίδια και απόκριτα με το σεξ, την καλοπέραση και τη βία, αγρίεξαν τώρα. Δεν υπάρχουν πνευματικά αντισώματα, ηθικές αναστολές, αλλά και ελπίδες. Δεν έμαθαν να υπομένουν, να εγκρατεύονται, να ζουν με ολιγάρχεια και λιτότητα, αν χρειαστεί, όπως έζησαν τόσες γενιές προηγουμένως. Αντίθεση και αντιπάλοι επαναστατούν και καταστρέφουν, χωρίς η διαλυμένη και συκοφαντημένη οικογένεια και το αλλοπρόσαλο σχολείο που έχει χάσει τον προσανατολισμό του να μπορούν να βοηθήσουν. Χωρίς την εξυλλογική δύναμη του Ευαγγελίου, αγριεύουν οι ψυχές των ανθρώπων. Παλαιότερα, βάρβαροι και άγριοι λαοί δέχτηκαν το Ευαγγέλιο και ξυλαιώθηκαν. Τώρα εξορίζουμε το Ευαγγέλιο, υποβιβάζουμε και καταργούμε από τα σχολεία τον κατηχητικό, βιωματικό, εξημερωτικό, ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών και αφήνουμε να φουντώνουν τα πάθη και οι κακίες στις ψυχές των νέων ανθρώπων. Οδηγούμε τον κόσμο σε παλιβαρβάρωση. Το Ευαγγέλιο ενοχλεί όσους ζουν στο σκότος, όσους θέλουν να διαπράττουν πολλά έργα. Το φως γεγίγει θέλει στον κόσμο και οι γάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γάπη πολλά αυτών τα έργα. Οι πρόχριστοι ανθρωπότης εγκαταλείψαν τον αληθή Θεό όπως τον εγκαταλείπουμε και εμείς τώρα, παλιβαρβάρωση, και προσκοληθήσαν στα άψυχα και ανόητα είδωλα, παραδόθηκε σε πάθη ατιμίας που εξεθέτησαν την αξία του ανθρώπου, όπως διαπιστώνει ο Απόστολος Παύλος. Φάσκοντες είδε σοφοί, εμοράνθησαν και ύλαξαν την δόξα του αυθάρτου Θεού, ενωμιώνα την εικόνα του φθαρτού ανθρώπου και πεθυνών και τετραπόδων και επετών. Διότι επαρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τις επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, του αντιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Και αυτή την εικόνα τη ζούμε και τώρα. Έχουμε παραδοθεί σε πάθη ατιμίας. Η περιγραφή των μακράν του Θεού ανθρώπου περιγράφηκε την ευθύνη όσων εκδιώκουν τον Θεό από την παιδεία και την κοινωνία. Και φωτογραφίζει την σημερινή κατάσταση όπως την κατήντησαν οι θεομάχοι και οι εκκλησιομάχοι, πολιτικοί και άλλοι ηγέτες, χωρίς Θεό. Και οι άνθρωποι πλέον είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πεπληρωμένοι πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, μεστή φθόνου, φόνου, έλεγχος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, καταλάνη, θεοσφυγής, υφριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, γονεύσει να πειθείς, ασύνετοι, ασύνθετοι, άστοργοι, άσχοντοι, ανελεήμονες. Ίσως αυτή η εικόνα την οποία εισαγωγικά εγώ σας παρουσίασα να θεωρείται υπερβολικά απεσιόδοξη για την παιδεία μας. Αλλά δεν παρουσιάζει όλο το σκοτάδι και όλο τον γνώφο αυτής της καταστάσεως. Να κάνετε λίγη υπομονή για μερικά λεπτά ακόμη πριν πω και να σας παρουσιάσω τα μεγάλα πρότυπα των Αγίων Γεωργών και τη διδασκαλία του, να σε ενημερώσω από σύγχρονες φωνές που διακραμποδούν σε ποια κατάσταση είναι η παιδεία μας. Γιατί αν δεν συνειδητοποιήσουμε πού βρίσκεται σήμερα η παιδεία μας και αν δεν φροντίσουμε να αλλάξει αυτή η εικόνα, τι νόημα έχει κάθε χρόνο τυπικά να γιορτάζουμε την εορτή των τριών Αγίων Ιεραρχών. Ήρθε σαν χέρια από πανεπιστημιακή αυτές τις ημέρες ένα βιβλίο ενός εκπαιδευτικού, νομίζω είναι φιλόλογος, ο Γιάννης Τσέντος, με θέμα «Η παιδεία σε κρίση», εκδόσεις Τίνος, σκέψεις πάνω στα διέξοδα του σημερινού σχολείου. Σας διαβάζω μόνο δύο παραγράφους από το βιβλίο αυτό. Λέει λοιπόν εδώ ο καλός αυτός εκπαιδευτικός και ο Αγωνιών. Μία από τις σημαντικότερες αλήθειες είναι ότι τα αδιέξοδα της παιδείας είναι περισσότερο από οπουδήποτε αλλού ορατά στην εικόνα των σημερινών μαθητών. Όχι τα προβλήματα ότι ξεκινούν από εκεί, αλλά σίγουρα καταλήγουν, ξεσπούν εκεί. Όλοι μας έχει τύχει να δούμε παρέες ανηλίκων και ακούστε τώρα, εγώ τρόμαξα, αλλά μετά κατοχυρώνοντας το από αλλού είδα ότι έχει δίκιο. Έχουμε δει παρέες ανηλίκων που λίγο απέχουν από συμμορίες αλυτών. Και παρακάτω. Αλλά θα διαβάσετε. Τι είναι άραγε αυτό που κάνει κάποια παιδιά σήμερα ακόμη και καταρχήν αξιακάπητα το καθένα ξεχωριστά να λειτουργούν συχνά μέσα σε μια σχολική τάξη σαν αγέλη λύκων ανθρωποφάγων. Αντικόπεδα, αγέλη λύκων ανθρωποφάγων. Θεώρησα υπερβολική αυτήν την διαπίστωση του εκπαιδευτικού, αλλά μετά που την δικαιολόγησα όταν έπεσε τα χέρια μου ένα βιβλίο γραμμένο για τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος Γέροντας Παΐσιος έχοντας επαφή με γενιές νέων ανθρώπων, λέει τα εξής για την νεολαία μας. Ρωτάει και τον ρώτησε κάποιος, αν κάνουν παρατήρηση μικρής τους μεγάλους, είναι κακό? Αυτό είναι το τυπικό της νέας γενιάς. Αλλά η γραφή λέει έλεξον τον αδελφό σου. Δεν λέει έλεξον τον πατέρα σου. Οι σημερινοί λέει έχουν λόγο, έχουν το αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Την θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούν με ανέβεια και σου λένε. Το είπα απλά. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήθικο, που δεν σέβεται τίποτε. Δεν υπάρχει σεβασμό στη συμπεριφορά του μικρού προς τον μεγάλο. Δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός έχει κατεστημένο τον σεβασμό στον μεγάλο για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα το σύγχρονο λέει. Μία από τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους, γι' αυτό τα μικρότερα παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούν με ανέδεια. Και διηγείται το εξής περιστατικό. Έχει πολλά, θα σας πω μόνο αυτό. Είχαν έρθει στο καλύβι δύο ξαντοφάκια 8-9 χρονών με τον πατέρα τους. Τα πήρα το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό, τάκ-τάκ, τον ζωγραφίζει τον άλλο. Διονύση του λέω, ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί. Για να δούμε, λέει, αν τα καταφέρω, γιατί κουνούνται. Έβγαλε μια κόμμα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει, για να δούμε, βρεβλάκα, τι θα κάνεις. Και να είναι ο κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν καράχθηκε καθόλου. Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά, μου είπε. Και συνέχισε να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Και ο πατέρας που σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάνει να τα ζωγραφίζει και να μην διαμαρτύρεται. Και παρακάτω διηγείται και πολλά άλλα περιστατικά που ένας νέος, επειδή ο πατέρας του τον σκαμπίδησε, τον πήγε στην αστυνομία. Και υπάρχει επίσης, και το γνωστό επίσης πιστεύω σε πολλούς εδώ στις έδρες, διότι ο συγγραφέας είναι γνωστός και έρχεται συχνά στην πόλη σας, το βιβλίο του Σαράντου Καργάκου, Ελληνική παιδεία, ένας νεκρός με μέλλον. Θεωρεί ο Σαράντης Καργάκος ότι η παιδεία μας ήδη είναι νεκρή. Και σημείωσα απλώς εδώ, έχει πολλά θέματα μέσα, είναι συλλογή ομιλιών και άρθρο του, σημείωσα εδώ ένα σύμπτωμα, μία αρρώστια της σημερινής αγωγής προς τους νέους, την οποία επικρίνουν και οι τρεις ιεράρχοι. Λέει εδώ, θα πρέπει η παιδεία να μην γίνει εξάρτημα ή παράρτημα των κομμάτων. Αλλά δυστυχώς αυτό έγινε και το σχολείο πέθανε. Τον υπερπατριώτη ποιητή αντικατέστησε ο κομματικός ινστρούκτορας καθηγητής. Η παιδοκολακία, να κολακεύουμε τα παιδιά, όλα για τα παιδιά. Η παιδοκολακία ακόνησε το ύφος της ελληνικής παιδείας. Επί τέσσερες παρακάτω δεκαετίες, η μαθητική και φοιτητική νεολαία θυμιατίζεται και επιβαλίζεται σαν τον νεκρό πριν μπει στον τάφο. Τους θυμιατίζουμε, τους κάνουμε τα χαρτίρια και τους θυμιατίζουμε για να μπουν στον τάφο. Ένα θαυμάσιο άλλο νεανικό περιοδικό, το οποίο εκδίδει ο γνωστός συγγραφέας νεανικών βιβλίων, ο Κώστας Παπαδημητρακόπουλος, λέει στο τέλος, έχει μια στατιστική. Στους 10 εφήβους επισκέπτονται πορνογραφικές ιστοσελίδες, 2 στους 10 εφήβους επισκέπτονται πορνογραφικές ιστοσελίδες, οι 2 από τους 10. Ενώ οι 24 έφηβοι ως τώρα επιχείρησαν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους μέσω του διαδικτύου κατά την τελευταία τριετία. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκα στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου με θέμα φροντίδα των παιδιών για ασφαλή προήγηση στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο Παπαδημητρακόπουλος, αναφερόμενος στον σχεδιασμό για την ταφή του σχολείου και της παιδείας μας, λέει τα εξής για αυτούς οι οποίοι τα σχεδιάζουν όλα αυτά. Ο Παπαδημητρακόπουλος, ενημερωτικά για όσους δεν ξέρουν, έχει γράψει τα καλύτερα νεανικά βιβλία στη σειρά Φωτοδότες. Μία έξοχη σειρά για νέους ανθρώπους που πρέπει όλες οι βιβλιοθήκες τώρα τα σπίτια να τα έχουν. Εδώ έχω μπροστά μου ένα από τα βιβλία του, η Παγκοσμιοποίηση και οι νέοι. Λέει λοιπόν, τι προσπαθούν να κάνουν, τι απαιτείται, η χειραγώγηση και ο έλεγχος της νεολαίας, ο αποπροσανατολισμός, η αποπροσωποποίηση, η αποχάθμωσή της, προκειμένου να γίνει αυτή μαλθακή και άνευρη. Πώς θα το πούμε, κάτι σαν πτώμα. Πεθαίνει η παιδεία, πτώματα και οι νέοι. Ναι, μια νεολαία που παραπέει, μια νεολαία που χάνεται σαν ναρκωτικά για τη διαφορά, μια νεολαία χωρίς προσανατολισμούς ανώτερους, ιδανικά και αξίες, είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Μπορούν πλέον να περάσουν σε αυτή και το αύριο του κόσμου οτιδήποτε. Και μάλιστα χωρίς αντίσταση, δίχως εμπόδια και δίχως τριμμούς. Και ένα μόνο να δώσω την σημεία που θα σας αναφέρω, ένας άλλος επίσης πνευματικός άνθρωπος που εκδίδει το περιοδικό της σχετική βιβλιογραφία ως Κυριανός ο Λαγκρός, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Τα βιβλία του γυμνασίου προπαγανδίζουν την πορνεία και αθώνουν την παιδεραστία». Και λέει τα εξής, ότι η εφημερίδα Απογευματινή στις 10 Ιουνίου του 2007 έγραψε τον εξής εντυπωσιακό τίτλο για τα πορνοβιβλία του Υπουργείου Παιδείας. Ο δημοσιογράφος θα λέει πορνοβιβλία. Ο τίτλος «Κορίτσια γίνεται εταίρες να τα κονομάτε». Υπάρχει στο βιβλίο αυτό το οποίο καταγγέλλεται ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στις εταίρες της αρχαιότητος. Ανθολογείται ο ποιητής Αλέξης της Μέσης Κομμωδίας που έζησε λίγο μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Και να επιλέξει το μεταφρασμένο στα νεοελληνικά ποίημα του Αλέξηδος το οποίο διδάσκεται στους μαθητάς. Καταρχάς, ένα και μόνο να ενδιαφέρει τις εταίρες. Να κερδίζουν και να διελατούν όσους τις πλησιάζουν. Και όταν κάποτε πλουτίσουν, στρατολογούν νέες εταίρες, πρωτόβουλες στο επάγγελμα. Ακολούν λέξεις μας περιγράφει πώς οι πορνογωστοί, λέει, επιτρέψτε μου, οι νεοελληνιστοί, τα βρατζίδες, επεξεργάζονται τις εταίρες για να έχουν επιτυχία. Είναι κάποια ψηλή, φοράει σανδάλι, καλή είναι το αρχαίο σπιτής αυτά. Φοράει σανδάλι με σώμα λεπτή και κυκλοφορείται το κεφάλι γερμένο στον ώμο. Αυτό αφαιρεί ύψος. Δεν έχει κάποια μπλουτούς, τις προσθέτει ραμμένους κάτω από το φόρεμα. Έτσι όσοι την βλέπουν εκστασιάζονται με τα οπίσια της. Έχει κοιλιά, διαθέτουν για λόγο της στήθη. Φορώντας τα πρόσθετα και σκητά, το φόρεμα καταφέρνει να μην φαίνεται πολύ η κοιλιά της. Και σχολιάζει. Αμέσως μετά το κείμενο αυτό υπάρχουν ερωτήσεις για τις επεξεργαστούν τα παιδιά στο σχολείο. Μια από αυτές τις ερωτήσεις λέει, με βάση τις βελτιωτικές επεμβάσεις που αναφέρονται στο κείμενο, να γράψετε τις προδιαγραφές για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της ιδεώδους εταίρας. Και ποιο είναι το μήνυμα τώρα στα παιδιά, ιδιαίτερα στις νέες κοπέλες, να γίνουν ιδεώδεις εταίρες. Γίνετε εταίρες, να τα κονομάτε και να κυκλοφορείτε με τζιπ στα 21 σας χρόνια. Απλώς σας παρουσίασα ορισμένα στοιχεία από αυτή την ισοφερή κατάσταση για να δείτε πού πάει αυτό το δυτικό μοντέλο παιδείας, το οποίο ξέφυγε πλέον από τον διαφωτισμό και από την αθεία και έγινε πλέον ένα ζωώδες μοντέλο παιδείας, ένα ηχηστικό, ένα εικονιστικό μοντέλο παιδείας. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, η οποία έχει αρχίσει και κρούει και τις φίλες μας και τις φίλες της Ελλάδος, νομίζω πως καλά κάνουμε και καλά θα κάνουμε κάθε χρονιά στη γιορτή των Ηλιών Αγίων και Ιεραχών να παρουσιάζουμε το πρόσωπο και το έργο τους, να παρουσιάζουμε τις δικές τους απόψεις για την παιδεία, οι οποίες απόψεις για την παιδεία των Αγίων Τριών Ιεραχών διατυπώθηκαν και φωνήστηκαν στέρα σε έναν κόσμο που παρουσίαζε παρόμοια παρακμή. Ο ελληνορωμαϊκός κόσμος είχε αρχίσει να παρακμάζει και υπήρχαν και τότε παρόμοια φαινόμενα την εποχή που ζούσαν οι τρεις ιεράς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο γνωστό του έργο περί καινοδοξίας και ανατροφής των τέκνων, μας παρουσιάζει ακριβώς ποια ήταν η παιδευτική κατάσταση των χρόνων του. Είχε αρχίσει ο εκκλησιανισμός, είχε προχωρήσει ο εκκλησιανισμός, αλλά εξακολουθούσε η παλαιά παιδευτική αντίληψη, η ρωμαϊκή, η διαφορά, εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμη και μέσα στην χριστιανική κοινωνία, ενώ βέβαια μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμη εξακολουθούσε να είναι ιδωλολάτρες. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο έργο αυτό, ότι τρία στοιχεία κυριαρχούσαν στην οτροπία την κοινωνική της εποχής εκείνης. Κυριαρχούσαν τρεις έρωτες. Κυριαρχούσε ο έρωτας της δόξας, κυριαρχούσε ο έρωτας των χρημάτων και κυριαρχούσε και ο έρωτας του σεξ. Είναι μία εικόνα της σημερινής παρακμιακής εποχής, όπως την περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την δική του παρακμιακή εποχή. Όταν λέει οι γονείς θέλουν να παροτρύνουν τα παιδιά τους για να σπουδάσουν και να μάθουν γράμματα, δεν τους λένε πρέπει να γίνεις καλός άνθρωπος, να έχεις αγιότητα, να έχεις αρετή, να γίνεις καλός, να γίνεις αγαθός. Αλλά του λένε πρέπει να τελειώσεις το σχολείο, να πάρεις δίπλωμα, να πάρεις μια καλή θέση, να παντρευτείς, να πάρεις μια πλούσια νύφη, να έχεις χρήματα να διασκεδάζεις, να γίνεις υπουργός, να πας κοντά στον βασιλιά. Και το χειρότερο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκτός του ότι υποθάλπτουν έτσι την τάση προς τη δόξα και την τάση προς τον πλούτο, το χειρότερο είναι ότι τα έσχορναν τότε τα παιδιά και τα σπρώχνουν και τώρα ακόμη και στο σεξ. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αγανακτισμένος για την τότε κατάσταση. Και πρέπει και εμείς επιτέλους να αγανακτήσουμε. Διότι το αναφέρω αυτό, διότι κατόρθωσαν τότε οι τρεις ιεράρχες και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αυτόν τον παρικμασμένο κόσμο να τον αλλάξουν. Και να εμφανιστούν Άγιοι, όσοι, αγνοί, νέοι. Το Βυσάντιο, η ομοιοσύνη μας, είναι γεμάτο από αγνή και από αγιότητα, από αγγελικές μορφές. Μέχρι και πριν από 40-50 χρόνια υπήρχε αγνότητα στα ήθη και στη συμπεριφορά. Και έφτασαν 40 χρόνια να μας καταστρέψουν αυτόν τον κόσμο, τον οποίο έπλασαν και δημιούργησαν οι τρεις ιεράρχες. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδαμόθεν την διαστροφήν γίνεσθε των τέτων, αλλά εις περί τα βιωτικά μαγείας. Από τίποτε άλλο δεν διαστρέφουμε τα παιδιά παρά από τη μαγεία για τα βιωτικά που τα βάζουμε από την παιδική του ηλικία. Και μέσα λέει σε αυτή την κατάσταση εκεί της παρακλής της ηθικής και πνευματικής του αρχαίου ευρωπαϊκού κόσμου, μέσα σε αυτή την πνευματική σύγχυση την οποία ζούμε τώρα και στις ημέρες μας, επανερχόμαστε στην παρεμβαρότητα, δεν υπήρχε τίποτε σαφές. Και δέστε πώς φωτογραφίζει τη δική μας την εποχή. Ούτε τα δικαστήρια, ούτε οι νόμοι, ούτε τα σχολεία μπορούσαν να βοηθήσουν. Τους δικαστές τους διέφεραν με χρήματα, οι πλούσιοι, και οι δε δάσκαλοι ενδιαφέρονταν μόνο για το μισθό τους, για την αμοιβή τους. Ουδέν όφελος δικαστηρίων, ουδέν νόμων, ουδέν παιδαγωγών, ού πατέρων, ού κακολούθων, ού διδασκάλων. Τους μεγάλοι ίσχυσαν διαφύρε χρήμαση, οι δε διδάσκαλοι, όπως αυτής μισθός γέννητο ο Ρώση. Βλέπουν πώς θα πάρουν το μισθό τους. Και φωνάζει, τούτο εσύ όλοι οι λυπουμένοι να τρέπει πάσαν. Αυτό να τρέπει όλοι οι λυπουμένοι. Ο ηλικίος να μερούμε τέτον, αμερούμε τα παιδιά μας. Και τον μεν χτιμάτων αυτών επιμερούμεθα, της δε ψυχής αυτών καταφρούμε. Με αυτή λοιπόν την παρουσία των Αγίων Τριών Ιεραρχών των μεγάλων αυτών διδασκάλων θα χρειαζόταν κανένας πολλές ώρες για να παρουσιάσει το παιδευτικό έργο και στη ζωή τους και στο έργο τους των τριών Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών και για να φράξουν τα στόματα, να φραγούν τα στόματα αυτών οι οποίοι τολμούν και υποβιβάζουν τους τρεις Αγίους ως προστάτες της παιδείας και που αρχίζουν σιγά σιγά ακόμη και την εορτή των τριών ιεραρχών ως προστατών της παιδείας να την υποβαθμίζουν. Αλλά ακόμη και από καθαρά κοσμική άποψη, από καθαρά άποψη κοσμικής παιδείας, δεν υπάρχουν ανάλογα πρότυπα μορφωμένων ανθρώπων και παιδαγωγών σαν τους τρεις ιεράρχες. Σε έρευνες που έχουν γίνει από σύγχρονους ερευνητές, γνωρίζεται ότι οι τρεις ιεράρχες στην εποχή τους ήταν περισσότερο μορφωμένοι, περισσότερο αρχαιομαθείς, είχαν σπουδάσει του κόσμου τις επιστήμες και κανένας δεν μπορούσε να συγκριθεί και να παραβληθεί με την εποχή τους. Και μια και ο λόγος το φέρνει εδώ, να σας πω παραδείγματος χάρη και το έχω σημειώσει κάπου εδώ, ότι ο Μέγας Βασίλειος διατηρούσε αντιμογραφία με τον γνωστό ρήτρα της αρχαιότητος, Λιβάνιο, τον οποίο είχε περιπολού αυτόν τον άνθρωπο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος επιθύμιο να καταργήσει, να χτυπήσει τον χριστιανισμό και να επαναφέρει την ιδωλολατρία. Ήθολο της ελληνικής παιδείας, της ιδωλολατρικής, ο ρήτρος Λιβάνιος. Καλοκληρωμένος τον έπαιρνε από πόλη σε πόλη με χρυσούς πιστούς για να διδάσκει ρητορική και φιλολογία. Μαθητέ του Λιβανίου ήταν και η κρίση Ιεράρχη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα γράμματα. Οι δύο που ήταν μεγαλύτεροι, ο Μέγας Βασίλειος και άλλος ο Γρηγόρης του Θεολόγου, σε νεότερη ηλικία, στην Αντιόχεια και στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν ρωτήθηκε ο Λιβάνιος ποιο θα επιθυμούσε να αφήσει διάδοχο, απήντησε Ιωάννην ημί αυτόν χριστιανοί εσύλησαν. Ήθελα να αφήσω ως διάδοχό μου τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αν δεν ήταν χριστιανός, αν δεν τον είχαν κερδίσει οι χριστιανοί. Και έχω εδώ, θα σου το πω όμως περιληπτικά, έχω εδώ ένα κείμενο αλληλογραφίας ανάμεσα στο Λιβάνιο και στον Μέγα Βασίλειο. Έστειλε ο Μέγας Βασίλειος στον Λιβάνιο μία επιστολή, στέλνοντάς του κάποιον γνώριμό του από την Καπαδοκία. Και του γράφει του Λιβανίου, ιδού πέμπωση και έτερων Καπαδόκιου. Το έστελνε συχνά Καπαδόκια στο Λιβάνιο του Μεγάλου Βασιλείου. Όταν λοιπόν πήρε την επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου ο Λιβάνιος, που λέει στην αρχή, μου αρέσει αυτό που διαρκώς μου λες ιδού πέμπωση και έτερων Καπαδόκιου και μου στέλνεις πολλούς μαθητάς Καπαδόκιες. Αλλά αυτό που έπαθα με την επιστολή σου λέει θα σου το διηγηθώ και το διηγείται στην επιστολή του. Όταν λέει διάβασα την επιστολή σου μια ονειγόλογη, λεπτή, ακριβολόγο επιστολή, λιτός λόγος αρχαιολογικός αξιωματούχοι και με ρώτησαν γιατί γελάς. Γελάω, λέει, αλλά συγχρόνως και λυπάμαι. Γελάω διότι έχω έναν τόσο καλό μαθητή και λυπούμαι διότι με νικήμεθα. Γιατί νικηθήκαμε. Από ποιον νικηθήκες που είπαν οι παρεστάντες. Νικηθήκαμε από τον χριστιανό τον Βασίλειο. Και ρώτησα όλησα στο το παίρνιο μεταξύ του Αντιλάβη, μεταξύ του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιουλιανού του Παραβάτου, ορισμένοι ερευνητοί αμφισβητούν την γνησιότητα της επιστολής ανάμεσα στον Μέγα Βασίλειο και στον Λιβάνιο, αλλά είναι δείγμα πάντως αυτού του πνεύματος. Έγραψε ο Μέγας Βασίλειος στον Λιβάνιο μία επιστολή, την διάβασε ο Λιβάνιος και είπε «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων». Την διάβασα, την κατάλαβα και την καταδίκασα. Το λαμπαντάρι βρέστε εδώ αξιωμάτια, την οποία καταργήσαμε ο Μέγας Βασίλειος, ανέγνος, αλλού και έγνος. Ήκα έγνος, ού καν κατέγνος. Την διάβασες, αλλά δεν την κατάλαβες. Γιατί αν την καταλάβανες, δεν την καταδίκασες. Δεν θέλω εδώ να σας παρουσιάσω γνώμες συγχρόνων ερευνητών του Βιλανόβιτς, του Πίεχ, του Γάλλου, μεγάλων γραμματολόγων, οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη ότι από την εποχή του Κικαίωνος είχε να ακουστεί ρήγορα σαν τον Άγιο Γιάννη τον Χρυσότομο. Και ότι επίσης κανένας δεν μιλούσε και δεν έγραφε όπως έγραφαν αυτοί οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες. Επομένως από τις πλευράς μόνο της καθαρής κλασικής παιδείας και της ετοιμομαθίας και μόνο για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να έχουμε προστάτες της παιδείας τους τρεις ιεράρχες. Δεν υπάρχει ανώτερο στη γνώση και στην επιστήμη και στη σοφία σε σχέση με τους τρεις ιεράρχες, ακόμη και οι σύγχρονοι τους ιδρολάτρες λόγοι. Και αν βέβαια συνδυαστεί αυτό και με την άλλη τους σοφία, την χριστιανική πίστη και την χριστιανική σοφία, οι άλλοι ιεράρχες αποτελούν τα πρότυπα του διδασκάλου, του αρίστου διδασκάλου. Όπως καθιερώθηκε στην παράδοση του γένους μας. Στην παράδοση του γένους και της προχριστιανικής περίοδου, ο δάσκαλος πρέπει να διαθέτει γνώση αλλά και αρετή. Σχετικά δε στη δική μας την παράδοση, ο δάσκαλος θα πρέπει, αλλά και στην αρχαιολογική, όχι μόνο να μιλάει και να διδάσκει, αλλά και να πράττει. Υπάρχουν του κόσμου τα παραθέματα γύρω από το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και από τις πλευράς αυτής ότι οι τρεις ιεράρχες συνδυάζουν την αρχαιολογική γνώση και την χριστιανική παιδεία, την χριστιανική πίστη, συνδυάζουν λόγο και έργο, λόγο και πράξη και διδάσκουν με το παράδειγμά τους με την αγιότητά τους, υπήρχε καλύτερη περίπτωση για να αγορεύσουμε τους τρεις ιεράρχες ως προστάτες της παιδείας. Σε όσο χρόνο μου απομένει, θα προσπαθήσω εγώ να σας παρουσιάσω από το πλήθος των παιδαγωγικών θέσεων που υπάρχουν στα συγγράμματα των Αγίων Τριών Ιεραρχών επιλεκτικά, μία, δύο, τρεις, τέσσερις μόνο θέσεις. Μπορεί κανένας να απαριθμίσει δεκάδες μέχρι και εκατοντάδες θέσεων παιδαγωγικών. Έχουν γίνει ερευνητικές προσπάθειες, έχουν αποθησαυριστεί αυτές οι παιδαγωγικές θέσεις των Αγίων Τριών Ιεραρχών σε τόμους. Αλλά εγώ επέλεξα αυτές τις θέσεις για να έχουν σχέση και με τη σύγχρονη παραγωγική πραγματικότητα. Μας απασχολεί όλους ο προβληματισμός για τον σκοπό της παιδείας. Ποιος είναι ο σκοπός της παιδείας? Σύμφωνα με τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες που ακολουθούν εν πολλής και την αρχαιοελληνική παράδοση, ο σκοπός της παιδείας είναι η κατόρθωση της αρετής και η αποφυγή της κακίας, όπως και η θεοσέβεια και η ομοίωση με τον Θεό. Είναι εκπληκτικό, αλλά ποιος θα διδάσκει όλα αυτά, να βρίσκει κανένας μέσα σε έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στον Πλάτωνα να μιλάει για ομοίωση με τον Θεό. Να γράφουν οι μεγάλοι μας ποιητές, οι τραγικοί, οι μεγάλοι μας φιλόσοφοι, ότι χωρίς αρετή δεν είναι νοητή επιστήμη. Σας υπενθυμίζω το πασίγνωστο λέει ο Πλάτων. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται. Ο Αριστοτέλης, αρετά πολύ μοχθε γέννη βρωτίο, θύρα μακάρι στον θείο, σας παίρνει παρθένε μορφάς και θα γίνει ενελάδι ζαλωτός κόσμος. Αρετή πολύ μορφε γέννη βρωτίο, θύρα μακάρι στον θείο. Το καλύτερο κυνήγι, η καλύτερη κατάκτηση των δύο είναι η αρετή. Και για σένα παθαίνε αρετή, είναι καλό και να πεθάνει κανένας. Ο Μέγας Βασίλειος στο γνωστό του έργο προς τους νέους όπως άνοιξε ελληνικό οφελή των λόγων, διδάσκει εκεί στους νέους της εποχής, ποιος θα διδάσκει σήμερα αυτά, στα βιβλία μας έχει περάσει η πορνεία. Και έχουν περάσει ανοησίες και καφετέρειες και τώρα εισάγεται και η σεξουαλική αγωγή. Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας στον χρόνο αυτό της μαθήσεως και της σπουδής να μην έχουν περισπασμούς, όπως λένε και παλιοί και οι σύγχρονοι, να έχουν φυλακή των αισθήσεων, να μην ενοχλούνται από τις αισθήσεις, να είναι απερίσπαστα τα παιδιά για να διαβάσουν και να μάθουν, όπως κάναμε και εμείς τις παλαιότερες γενιές. Εγώ κινηματογράφο είδα στα 22 μου χρόνια. Και πολλοί άλλοι γεροντότεροι. Δεν είχαμε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και είχαμε αφοσιωθεί στο έργο της αγωγής και της παιδείας. Ήσυχοι από ερεθισμούς. Και δεν πάθαμε για τίποτε. Αντίθετα, πλουτίσαμε, αντρωθήκαμε, γεμίσαμε, χορτάσαμε παιδεία και κατηγορήσαμε τις πηγές μας. Και προσφέραμε στην πατρίδα και στο γένος. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν στο έργο του αυτό λέει ότι όλη η ποίηση του Ομήρου και το έργο του Ισιώδου είναι αρετής έπαινος. Την αρετή επαινή και ο Ομήρος και ο Ισιώδος. Και επί του κόσμου τα παραδείγματα μέσα στο έργο αυτό παρουσιάζει ακόμη και από τον πρόθυπο, τον Μύρο και τον Ηρακλή, ότι βρέθηκε ο Ηρακλής κάποια φορά σε δίλημα ποιο τρόπο να ακολουθήσει, το ξέρουμε όλοι, παλιά το ξέραμε, και του παρουσιάζει κανονική δύο γυναίκες. Από τις οποίες η μία γυναίκα παρήστανε την αρετή και η άλλη την κακία. Η γυναίκα που παρήστανε την κακία ήταν τυμένη, όπως είναι τιμόνι, τυμένες οι πόρνες, αρωματισμένη, με κοσμήματα, με λαμπρά φορέματα κλπ. Προκλητική. Και η άλλη που παρήστανε την αρετή ήταν ισχυρή και στενά τυμένη. Και ποια ακολούθησε ο Ηρακλής, ακολούθησε την στενή, ακολούθησε την αρετή. Δεν ακολούθησε την κακία. Τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου. Και επειδή πολλοί λόγοι γίνεται για τη σεξουαλική αγωγή και την πορνογραφία, δάσκαλοι και καθηγητές συλλαμβάνονται να έχουν και να διακινούν δίκτυα παιδεραστίας, παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του αυτό τον Μέγα Αλέξανδρο ως πρότυπο εγκρατείας. Όταν ήρθα μπροστά του λέει οι κόρες του Θαρίου, πανέμορφες ασιάτισες, οι κόρες του Θαρίου, και τις παρουσίασα μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν γύρισε ούτε να τις κοιτάξει. Γιατί λέει η σχετική δίκηση από τον Πλούταρχο, δεν θυμάμαι από αλλού, ότι θα ήταν για αυτόν άτιμο και ανόητο αυτός που νίκησε τόσους άντρες στις μάχες να νικηθεί από τις γυναίκες. Η αρετή λοιπόν, η κατόρθωση της αρετής και η αποφυγή της κακίας είναι ο βασικός στόχος της αρχαιολογικής και της χριστιανικής παιδείας. Έχω από τις αφήσει εδώ του κόσμου. Δεύτερο στοιχείο. Η παιδική ηλικία και η νεανική είναι δύσκολη ηλικία, αλλά είναι ο κατανοητότερος χρόνος για να δημιουργήσει κανένας αρχές και αξίες. Έχει μείνει σε όλους μας αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δυσκάθεκτος είναι νεότης και ευόλιστος είναι νεότης. Δύσκολα συγκρατά στην νεότητα. Είναι ευόλιστος. Αλλά επειδή η νεότης είναι ευόλιστος και δυσκάθεκτος, γι' αυτό δείτε και ισχυροτέρου του χαλινού. Πρέπει να καλλιναγωγήσουμε την νεότητα. Και επικρίνει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν ποτέ δημοσιευθεί αυτή η ομιλία, θα παραθέσω εδώ καταπληκτικά κείμενα, δεν έχω τον χρόνο να σας το παρουσιάσω, που λέει εδώ ότι η είναι επιχειρηματίας ο δάσκαλος, ο οποίος καλοπιάνει και κολαγιέται τα παιδιά. Καλός δάσκαλος είναι εκείνος ο οποίος είναι αυστηρός στα παιδιά. Κάποια φορά πέρα από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι αν είχα γίνει κληρικός ακόμη, ήμουν ακόμη λαϊκός καθηγητής, πριν από 20-30-40 χρόνια, τότε είχε αρχίσει το ξεφεμέριο αυτής της παιδείας, βρέθηκα σε ένα συνέδριο εκπαιδευτικό, με είχαν καλέσει δάσκαλοι, για να μιλήσω. Και έπεσα από τα σύννεφα, όταν κάποιος δάσκαλος με ρώτησε και μου είπε, Πάτε Θεόδωρε, πρέπει ο δάσκαλος να κρατάει αποστάσεις από τον μαθητή. Ουδέποτε είχε περάσει στις γενιές των εκπαιδευτικών μας το αντίθετο. Ασφαλώς, αγαπάει τους μαθητάς, φροντίζει για τους μαθητάς, αλλά κρατάει τις αποστάσεις, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Δεν παραλείπουν βέβαια οι τρεις ιεράρχες, για να μην τους θεωρήσει κανένας και υπερβολικά σαδιστές, να λένε ότι χρειάζεται αυστηρότητα και χρειάζεται επιβολή τιμωριών. Αλλά όχι διαρκής επιβολή τιμωριών, αλλά κάπου χρειάζεται και άνεσης. Γιατί και οι υπερβολικές τιμωρίες και το υπερβολικό ψηλό μπορεί να κάνουν κακό. Λένε επίσης ότι στην περίοδο αυτή την παιδική και της νεότητος είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος για να τοποθετήσεις και να εφηδεύσεις και να ζωγραφίσεις αρχές και αξίες. Οι ψυχές των παιδιών είναι άγραφες. Αφού λοιπόν οι ψυχές είναι άγραφες ή είναι σαν ένα χωράφι χέσω. Γιατί να αφήσουμε να φυτρώσουν ζυζάνια και αγκάθια και κακίες και να μην φροντίσουμε να φυτρώσουν μέσα οι αρετές και αξίες. Και γιατί μέσα στον άγραφο χάρτη της ψυχής του παιδιού να μην ζωγραφίσουμε την αρετή, να μην ζωγραφίσουμε την αγιότητα. Είναι καταπληκτικά τα κείμενα των Αγίων Τριών Ιεραρχών που αναφέρονται στους γονείς τους. Και εδώ κάνω μία μόνο των παραγόντων της αγωγής. Τι σπουδαίο ρόλο παίζει η οικογένεια. Και επειδή σεβασμιότατε έχω την εντύπωση ότι θα επανέλθουμε σε παλιβαρβαρισμό, θα πρέπει αυτά τα κείμενα, αυτές οι αρχές που λειτουργήσαν σε ανάλογες περιπτώσεις, να μας δίνουν μαθήματα. Και ο Μέγας Βασίλειος, και ο Γρηγόριος Θεολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα πρώτα θεμέλια της παιδείας τα πήραν από τους γονείς τους. Ιδιαίτερα από τις μητέρες τους. Έχει συγκινητικές αναφορές ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος στα ποίηματά του μέσα για τη μητέρα του, την Νόνα, ο Μέγας Βασίλειος. Ό,τι λέει έχω διασώσει μέχρι τώρα, αυτό οφείλεται σε σπέρματα που μου έβαλαν μέσα η μάνα μου, η Εμέλεια και η γιαγιά μου, η Μακρίνα. Αυτά τα σπέρματα αυξήθηκαν και μεγάλωσαν. Το ίδιο και η μητέρα του Αγίου Άγιου του Σωστόμου. Και θυμούμαστε όλοι μας τον θαυμασμό του Λιβανίου. Μία νεαρή κοπέλα σε ηλικία 20 ετών, η Ανφούσα, έμεινε χείρα. Πόσες γυναίκες σήμερα μένουν χείρες και αφοσιώνονται στην ανατροφή των παιδιών τους, ενός παιδιού, δεύτερο και τρίτο γάμο, και χωρίς να χειρέψουν τώρα, κάνουν διαζύγια και διαλύουν τους γάμους. Θαύμασε αυτή την γυναίκα η οποία έπαινε χείρα στα 20 της, πλούσια γυναίκα και αφιερώθηκε στην ανατροφή του Χρυσοστόμου. Γι' αυτό έφερε τον Χρυσόστομο. Και είπε ο Λιβάνιος, βαβέ, ήρε παραχριστιανής γυναίκες εσύ. Δέστε τι γυναίκες έφερε χριστιανή. Μπορούμε σήμερα να το πούμε αυτό για τις χριστιανές γυναίκες. Δέστε τι γυναίκες έχουν οι χριστιανοί. Θα αναγκαστούμε λοιπόν, λόγω αυτής της παρακμής της παιδείας μας, της νεοεποχήτικης, της παγκοσμιοποιημένης, θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στον πρώτο παράγοντα, στον παράγοντα της οικογενείας. Και ήδη έχει αρχίσει και στη χώρα μας και προβληματίζει ο θεσμός της κατοίκων παιδείας. Παιδεία στο σπίτι. Στην Αμερική ήδη γίνεται. Γονείς που ξέρουν πράγματα, δίνεται δυνατότητα από τις αρχές τις εκπαιδευτικές να μην στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Ποια σχολεία? Τα σχολεία με πορνοβιβλία. Και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους μέσα στα σπίτια τους. Ήδη υπάρχει εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ένας Αμερικανός Ορθόδοξος, ο οποίος με τη γυναίκα του Ελληνίδα Ορθόδοξη πήρε κάποια ένδειξη, θα σημειωθεί, που μαθαίνουν τα παιδιά τους πράγματα στο σχολείο. Και θαυμάζει ο Άγιος Νεκτάριος Πεντατόλεως και προβάλλει ως πρότυπο πώς λέει τόλμησαν οι μητέρες των τριών Αγίων Ιεραρχών να τους στείλουν στην Αθήνα στο κέντρο της υπομονατηρίας και στο κέντρο της ηθικής ασυνοσίας. Με κακές παρέες, έκλειτες παρέες, πώς τόλμησα και έστειλα τα παιδιά μου σε νεαρή ηλικία στην Αθήνα, που ήταν κέντρο όχι μόνο της υπομονατηρίας, κέντρο διαγραμμάτων, φιλοσοφίας, αλλά και κέντρο ηθικής εκκλησίας. Και λέω και ξεκάριος, τα έστειλαν και τόλμησαν, γιατί εγνώρισαν ότι οι ίδιες είχαν κάνει σπουδαίο έργο αγωγής. Δάσκαλος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι δεν προσπαθούν να διδάξουν στα παιδιά την αρετή και την αγιότητα, να μορφοποιήσουν, να διαμορφώσουν, είναι χειρότεροι από εγκληματίες και χειρότεροι από ανθρωφόνους. Ο δάσκαλος πρέπει και να διδάσκει και να είναι πρότυπο αρετής και αγιότητος. Δεν οφείλει μόνο η διδασκαλία, πρέπει ο ίδιος να δίνει προσωπικό παράδειγμα. Και η Εκκλησία. Γνωρίζουμε πόσο αυστηρός είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος για νοσηρά φαινόμενα ακόμη και στον χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχουν θαυμάσια κείμενα, δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω εδώ. Και επίσης το κοινωνικό περιβάλλον. Συναναστροφές, η νοοτροπία. Τα παιδιά πλέον, ακόμη και στο σπίτι γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθούν, χαλούν έξω. Την οτροπία, την κοινωνική, την περιβλέποντα ατμόσφαιρα, ιδίως, ας μου επιτραπεί η έκφραση για να μείνει, δεν είναι δική μου, την παίρνω και εγώ από άλλους αναρτητές, ιδιαίτερα την οτροπία και το περιβάλλον αυτό, την διαμορφώνουν τα πορνοκάναλα και τα βοθροκάναλα. Είναι φοβερή, απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Μία πληγή στο σώμα της κοινωνίας μας. Όποια στιγμή και αν ανοίξεις τα κανάλια της τηλεοράσεως, ακόμη και στις ειδήσεις, θα δεις γύμνες και αισχρότητες και πονίες και λυχίες. Πώς λοιπόν τα παιδιά αυτά να παραμείνουν έτσι? Και τελευταίο στοιχείο και τελειώνω, είναι οι τρεις ιεράρχες, το έθιξα ήδη εν μέρη. Είναι άρεστοι εκφραστές για τις δύο παιδείες, τις οποίες συνήλωσαν στο πρόσωπό τους. Και αυτό πρέπει να είναι το ιδανικό της κατευθυντικής μας παραδόσεως. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την εξαφάνισή μας, την αφομοίωσή μας μέσα στην χωάνη της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, τις αξίες μας, τις ελληνικές και τις χριστιανικές, τις οποίες τις χάσαμε. Ο Γεωργιανός ο Παραδάτης επιχείρησε να το κάνει αυτό. Επιχείρησε να απαγορεύσει στους χριστιανούς διδασκάλους να διδάσκουν στα σχολεία και απηγόρευσε και στους χριστιανούς μαθητάς να παρακολουθούν Έλληνες δασκάλους, λίτωρας φιλοσόφους, για να καταδικάσει σε αγραμματοσύνη τους χριστιανούς. Και έρχεται εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος οι άλλοι και τον κάνουν τον Γεωργιανό τον Παραδάτη, ιδιαίτερα ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, στους δύο στυλιτευτικούς του λόγους εναντίον του Ιουλιανού, επιτρέψουν με την έκφραση με τα καλλιδάκια. Τι είσαι εσύ, η γλώσσα είναι δικό σου κτήμα, θα μας απαγορεύσεις να αναφέρουμε την ελληνική γλώσσα, Ελλάς εμεί, η Ελλάδα είναι δική μου. Αττικός εσύ, Αττική και εμείς. Είσαι εσύ Αττικός, είμαστε Αττικοί και εμείς. Και μόνο για την περίπτωση που θα επετύχανε τα μέτρα αυτά του Ιουλιανού, ιδιαίτερα ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος έγραψε ποιήματα με μέτρα ιαντικά και άλλα και να διδάσκονται οι χριστιανοί μαθητές ποιήση, αρχαία ελληνική και τραγωδία γραμμένα από τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πάση ανομολογήστε τον νου εχόντων, πέδευση είναι το μίσον αγαθόν. Όλοι ομολογούν ότι η παιδί των παιδιών αγαθών. Ού μόνον δεν ταύτουν την ημετέρα, όχι μόνο τη δική μας την χριστιανική, αλλά και την θύρεθεν είναι πολύ χριστιανή διαπτύουση κακώς υπότες. Όχι μόνο τη δική μας την χριστιανική παιδεία, το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, έπειτα από τι αυτή, αλλά και την θύρεθεν την ελληνική παιδεία, την οποία μερικοί χριστιανοί την αποφεύγουν κακώς πειρούντες, κακώς υπότες. Είναι σκληρή και αγράμματη αυτή. Και δεν έκανε τίποτα οι τρεις ιεράρχες στο θέμα της συζεύξεως χριστιανικής και ελληνικής παιδείας, αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Μερικές φορές οι ομιλητές και οι θεολόγοι, όταν μιλούν των Υιών Ιεραρχών, κάνουν ένα σοβαρό λάθος. Και το σοβαρό λάθος είναι ότι ομιλούντες περί των Αγίων Υιών Ιεραρχών λένε ότι οι τρεις ιεράρχοι έκαναν τη σύνθεση της χριστιανικής και της ελληνικής παιδείας. Είναι λάθος. Δεν έκαναν τη σύνθεση, διετήρησαν τη σύνθεση και προφύλαξαν τη σύνθεση από τον χωρισμό που επιχειρούσε ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός έρισε να ξεχωρίσει την χριστιανική από την ελληνική παιδεία και οι τρεις ιεράρχοι είπαν είναι και δική μας ελληνική παιδεία. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος? Δεν μνημονεύει μέσα στις επιστολές του και μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στις δικηγορίες του, χωρία Ελλήνων ποιητών. Του γάρ και γέκοσε σβένε. Ζητήν αυτόν και έγριε και του μακράν εξημών απέκοντος. Έχουν διαπιστώσει πολλοί ερευνητές ότι μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου υπάρχουν του κόσμου τα κείμενα από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Επομένως η σύζευξη χριστιανικής και ελληνικής παιδείας και όπως λέει ο μεγάλος θεολόγος ο πατήρ Γιώργος του Ορόφη, ο ελληνισμός είναι ενωμένος στη φύση μέσα στην κούνια του χριστιανισμού. Είναι αδιαίρετη κατηγορία της χριστιανικής σκέψεως. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις χριστιανισμό και ελληνισμό. Και έχουμε τώρα τους αγωγικούς δωδεκαθεϊστάς και τους υπερολάτρες, οι οποίοι προσπαθούν να επαναφέρουν το όραμα και την τακτική του Ιουλιανού, του Παραδάτου και του Γεωργίου Πλήθωνος και να πούν ότι δική μας είναι η παιδεία και η ιδωλολατρία μαζί. Ότι η ελληνική παιδεία ταιριάζει με την ιδωλολατρία, όχι με την χριστιανική πίστη. Αλλά αγαπητοί μου και τελειώνω με αυτό, σαν να δείτε. Ο ελληνισμός θριάμβευσε και μεγαλούργησε σε δύο περιόδους. Τον 4ο π.Χ. αιώνα, όταν κυριάρχησε στη φιλοσοφία η μεταφυσική πλοή του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους και μετά των Πυθαγορείων και θριάμβευσε επίσης ο ελληνισμός και η ελληνική παιδεία στον 4ο μετά Χριστό αιώνα και οι δύο χρυσοί αιώνες. Αλίμονο αν φτάναμε στο σημείο να αποχωρήσουμε τα δύο. Έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να κουβαλούμε δύο παραδόσεις. Να κουβαλούμε τον Παρθενώνα και την Αγία Σοφιά. Να κουβαλούμε τους αρχαίους Έλληνες σοφούς με όσα σημάδια έχουν καλά αρετής έπαινος. Εκτός, λέει ο Μέγας Βασίλειος προς τους νέους, εκτός από τις αναφορές τους θεούς. Που κι αυτό βέβαια δείχνει πόσο θεοσεβείς ήσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και το κάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος, όχι μόνο γιατί ήθελε να παρουσιάσει την λατρεία του ενός θεού, αλλά και γιατί ο βίος και οι αναφορές της μυθολογίας στους θεούς είναι γεμάτα από πολέμους, από έρηπες και από αληθικότητες. Ο Δίας, ο ανώτερος θεός Μέγας Βασίλειος, γύριζε από κρεβάτι σε κρεβάτι στην κάθε θεά. Παίρνουμε λοιπόν τα καλά στοιχεία, τα υγεία από τον αρχαίο ελληνισμό, και μαζί με τον υπέροχο λόγο του Ευαγγελίου, τον άθασο λόγο, ο τέλειος λόγος, η τέλεια αποκάλυψη, η τέλεια αλήθεια, υπηρικουμένη και επενδυτημένη από τον τέλειο λόγο της αρχαίας ελληνικής σκέψεως. Αυτή λοιπόν είναι η ενολίγης. Νομίζω πως και πάλι λίγο ξέφυγα από αυτά που είχα προγραμματίσει εδώ να σας πω. Ας μείνουν όμως σήμερα αυτά. Κι αν ο Θεός βοηθήσει να καταγραφούν αυτά σε ένα γραπτό κείμενο, εκεί θα υπάρχουν και περισσότερες αναφορές. Ας διδαχθούμε από το έργο των Τριών Ιεραρχών. Μπορεί σήμερα να επανέλθει η παιδεία μας στη θεοσέβεια και στην αρετή. Μπορούν τα παιδιά μας να βάψουν να είναι ομάδες αλητών και αγέλες κήκων. Και στα σχολεία μας να διδάσκεται η πορνογραφία. Τα παιδιά μας να είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, γουρουνόπουλα. Στην Τουρκοκρατία, όταν πήραν τα παιδιά στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, λέει, τι τα θέλουν τα παιδιά σας, αυτά είναι γουρουνόπουλα. Αν δεν ξέρουν τι είναι Θεός, τι είναι Αγί, τι είναι Άγιοι, τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάδα, αν δεν πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, αυτά είναι γουρουνόπουλα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την τάση της παιδείας, η μόνη διάσκοπος που έχουμε είναι να ακολουθήσουμε τη ζωή και το παράδειγμα και τη διδασκαλία των Αγίων Υιών Ιεραρχών και όσα αυτοί έκαναν στην εποχή τους και επέβαλαν τους σκοπούς της παιδείας και εξημέρωσαν την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα, γέννη, τους Σλάβους, τους εξημέρωσαν, τους έβαλαν στον πολιτισμό, σήμερα δεν κάνουμε τίποτα, υποπροϊόντα. Αν λοιπόν θέλουμε, πρέπει ξανά πίσω επιστροφή στους τρεις ιεράρχες και αντίσταση στα θλιβερά και νοσηρά φαινόμενα της σημερινής παιδείας. Σας ευχαριστώ.
Με τις αναφορές του στους τρεις ιεράρχες αναφορικώς προς το θέμα της παιδείας των νέων ως μία γραφή αγωνίας για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται ή στην νεοελληνική πραγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία μας γεμίζουν από αισθήματα αθυνίας και προβληματισμού για την προσπάθεια η οποία επιχειρείται για να βγει ο Χριστός από τα σχολεία, για να βγει το ήθος και η αρετή από τον πνευματικό ορίζοντα των παιδιών. Δυστυχώς η νεοελληνική παιδεία όλο και περισσότερο δίδει την εντύπωση ενός υδροκεφάλου θηρίου. Φορτώνουμε στα παιδιά μας γνώσεις συνέχεια, φορτώνουμε στα παιδιά μας όλα αυτά τα οποία έχουν την αξία τους, αλλά δυνατίζεται η ψυχή τους. Δεν φροντίζουμε παράλληλα να δίδουμε στα παιδιά μας αφορμές θεοσέβειας, ευκαιρίες αρετής. Δεν φροντίζουμε να καλλιεργούμε στα παιδιά μας όλα αυτά τα οποία και στα οποία αναφέρθηκε ο Πατήρ Θεόδωρος. Και η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Ο εύκολος δρόμος είναι να ρίπτομεν εις τους άλλους τις ευθύνες. Είτε αυτοί οι άλλοι είναι τα συστήματα τα κομματικά, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, είτε οι άλλοι είναι η κοινωνία μας η οποία βρίσκεται σε μια πνευματική σύγχυση, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος εκτός ημών. Αλλά υπάρχει ευθύνη σε όλους μας, αδελφοί μου, για αυτό το κατάντημα της παιδείας μας. Για το γεγονός ότι τα γράμματα έχουν γίνει πλέον άθεα. Δεν διδάσκεται ο Χριστός μέσα στα σχολεία. Ήδη πυκνώνουν οι φωνές όλων εκείνων οι οποίοι αύριο μεθαύριο, και αυτό το αύριο μεθαύριο δεν θα είναι πολύ αργά, που θα διεκδικήσουν ελέγχοντο αυτά το να κατέχουν τα σύμβολα τα θρησκευτικά από τα σχολεία, ότι θα έρθει η εποχή και ήδη η εποχή έρχεται, όταν θα έρθουν με θρασίτητα και θα αποκαθιλώσουν τις εικόνες από τα σχολεία, θα αποκαθιλώσουν τα θρησκευτικά σύμβολα, αφού προηγουμένως έχουν αποκαθιλώσει κάθε εικόνα αρετής και ήθους και αγιότητας από την ψυχή των παιδιών μας. Έχουμε ευθύνη όλοι μας και η ευθύνη βρίσκεται και στην δράση, όταν αυτή είναι αντίθετη και αντιπαιδαγωγική. Ευθύνη όμως υπάρχει και στην σιωπή, όταν δηλαδή εμείς σιωπούμε, διότι αδελφοί μου, δυστυχώς, στην πατρίδα μας έχει διαμορφωθεί η εξής πραγματικότητα. Υπάρχει μία μειοψηφία η οποία είναι θορυβώδης και η οποία έχει βήματα μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τις εφημερίδες για να προβάλλει τις ιδέες της, οι οποίες είναι μακράν από την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, και υπάρχει και μία μεγάλη, σιωπηρά μονοψηφία. Και υπάρχει μεγάλη ευθύνη σε αυτή την σιωπή, διότι σιωπή σημαίνει συνενοχή. Σιωπή σημαίνει συγχώρευση σε αυτόν τον κατήφορο τον πνευματικό και ηθικό. Και αυτή η σιωπή αφορά όλους μας, όταν στεκόμεθα απλοί θεατές σε αυτή την κατακρεούργηση της ανθρωπίνης παιδικής ψυχής. Υπάρχει ευθύνη στην οικογένεια. Ο όταν οι γονείς έπαψαν να ασχολούνται με την ψυχή των παιδιών. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, από της εστίας η παιδεία. Δηλαδή από το σπίτι ξεκινάει η καλλιέργεια, η παιδεία. Πόσοι από τους νέους γονείς μιλούν για τον Χριστό στα παιδιά τους? Πόσοι από τους νέους γονείς, όπως έκαναν οι δικοί μας οι γονείς, θα πάρουν το παιδί τους και πρώτοι αυτοί να πάνε την Κυριακή στην εκκλησία? Αυτά φαντάζουν εικόνες μιας παροχημένης εποχής, οι οποίες όμως τόσο πολύ κοστίζουν στην ζωή όλων. Πόσοι γονείς μιλούν στα παιδιά για την αξία της αρετής, της ετοιμότητας, της αλήθειας? Πόσοι το κάνουν αυτό? Ή πόσοι είναι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι εξαντλούν το ρόλο τους μόνο στο να παρέχουν στα παιδιά τους ειδικές δυνατότητες, τα ενδύματα και τις δυνατότητες μιας περαιτέρω πρόοδου, όπως εκείνοι τουλάχιστον την εννοούν την πρόοδο? Το ακριβό προνόμιο του να είναι κανείς γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, το έχουν εξαργυρώσει με αυτές τις μικρές και ίσονος σημασίας παροχές. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ξεκινά από το σπίτι. Όταν ο πατέρας και η μάνα δεν βρίσκει ώρα να ασχοληθεί με το παιδί. Όταν ο πατέρας και η μάνα δεν μιλάει για τον Χριστό. Δεν μιλάει για την αρετή, δεν μιλάει για την εκκλησία. Δεν μιλάει για όλα εκείνα τα μεγάλα τα οποία στήριξαν αυτή την πατρίδα και αυτό το γένος. Και περνά η ευθύνη στα σχολιά, με όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί. Είναι πόνος αυτός ο οποίος βγαίνει από την καρδιά μας. Δεν έχουμε καμία διάθεση να ελέγξουμε κανένα, αλλά έχουμε το χρέος και την ευθύνη να καταθέσουμε την μαρτυρία και την κραυγή της αγωνίας. Πού είναι τα δικά μας τα σχολιά? Όταν ξέραμε να τιμούμε τους δασκάλους μας, οι οποίοι ήταν πρόσωπα ιερά. Δέστε τις σημερινές εποχές. Δάσκαλοι και παιδιά έχουν γίνει ένα πράγμα, και αυτό στο όραμα του πλησιάσματος των δασκάλων προς τα παιδιά. Πλήρης ισοπαίδωσης. Και τα παιδιά τα έχουν όλα ισοπαιδώσει. Γι' αυτό και περνούν σε αυτήν την απαξίωση και τον μηδενισμό. Για να μην είπω και τα αλλεπάλληλα νομοθετήματα της πολιτείας μας, από όλους τους χρωματισμούς που συντείνουν και κατατείνουν στην αποκαθήλωση όλων αυτών των μεγάλων κυριών. Να φύγει ο παπάς από το σχολείο, να σταματήσει η εξομολόγηση από το σχολείο, να παρακμάσει ο εκκλησιασμός, ο οποίος επαφίεται εις το φιλότιμο του κάθε διευθυντού ή του κάθε δασκάλου. Είναι χειροβοβίδες, είναι ορολογιακές βόμβες, τις οποίες βάζουμε στα θεμέλια της κοινωνίας μας και της ζωής μας, και περνάμε μετά και στην κοινωνία μας, και περνάμε μετά και σε όλα εκείνα και στην εκκλησία μας, όταν αυτή δεν βγάζει το πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχει ευθύνη σε όλους μας. Ευθύνη στην δράση, την αντίθετη, ευθύνη και στην σιωπή, η οποία σημαίνει συνενοχή. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να ζωστούμε. Να ζωστούμε και να λυθούμε στον καλόν αγώνα. Εμπνεόμενοι από τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, τους μεγάλους αυτούς πατέρας της Εκκλησίας μας και γνώστες της ανθρωπίνης ψυχής, να ερμηνευτούμε από τα δικά τους μηνύματα, από τη δική τους ζωή, για να έρθει και πάλι η ελπίδα στην πατρίδα μας, η ελπίδα για τα παιδιά μας. Εύχομαι σε όλους σας, εύχομαι στα παιδιά μας, εύχομαι στους καθηγητές μας, στους δασκάλους μας, να έχουν πλούσιο τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και το παράδειγμα των τριών ιεραρχών να καθοδηγεί τη ζωή τους. Υπάρχουν και καλοί καθηγητές, τους οποίους τιμούμε. Υπάρχουν και δάσκαλοι οι οποίοι έχουν συνέπειες στην ζωή τους, τον οποίο φιλούμε το χέρι με σεβασμό. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά θέλουμε και παρακαλούμε να είναι οι περισσότεροι. Να είναι εκείνοι οι οποίοι θα χαρίσουν και πάλι την ελπίδα στον κόσμο. Η χάρη του Κυρίου μας με τα πάντων ημών, Πάτερ Θεόδωρε, θερμώς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τους λόγους σας, και οι τρεις ιεράρχες σας φωτίζουν και σας καθοδηγούν την ζωή όλων μας. Αμήν.